Novice iz sojenja zdravniku Radanu me vedno znova vznemirijo. Tako je bilo tudi na začetku tega tedna, ko je tožilstvo odstopilo od pregona v primeru smrti dveh pacientov. Ne vznemirjam se toliko zaradi bizarnosti primera in čudnih okoliščin, ki nam jih na spektakularen način, skoraj že v stilu Sherlocka Holmesa, predstavljajo vpleteni v primer. Izjemoma se ob tem tudi ne razjezim na abotnosti slovenskega zdravstvenega sistema, za katerega že težko rečemo, da je sploh sistem z jasnimi prioritetami in takim načinom delovanja, da je v službi ljudi, ki ga plačujemo, in ne v službi elit. Ne. Usodnejša vprašanja ob pričujočem primeru so povezana s smrtjo nedolžnih in nebogljenih ljudi. In zdi se, da v vseh anomalijah in zgodbah okrog primera Radan na to pozabljamo. Velika etična vprašanja, povezana z evtanazijo, se ob tem odpirajo. Vprašanja človekovega dostojanstva in človeške osebe. Filozofske, etične in duhovne dileme, ki jih lahko strnemo v vprašanje, kdo si človek. Od odgovora na to vprašanje je odvisno marsikaj. Tudi naš odnos do svojega in življenja drugega. Ta odgovor postane ključen ob dveh epohalnih dogodkih človekovega življenja, spočetju in smrti. Kdo torej si, sem? Skupek naključnih celic, združenih v celoto, za katere se je ob spočetju obstajala velika verjetnost, da se bo iz njih rodil človek. Vegetat na intenzivni negi, priklopljen na medicinske aparate, ki čaka, da se ga nekdo usmili. Ali pa sem vedno in povsod, ne glede na okoliščine in stanje oseba in s tem nosilec dostojanstva in avtonomnosti. Človek je vedno subjekt in nikoli objekt. Posebej še v trenutku, ko je popolnoma odvisen od zdravnika ali od drugega, je oseba in nikoli predmet. Kako usoden je torej naš odgovor na vprašanje, kdo je za nas človek? To še zdaleč ni zgolj tehnično ali pravno vprašanje, je predvsem etično in tudi duhovno vprašanje. In splav in evtanazija sta v tem kontekstu dva pola iste zgodbe. Tisti, ki na splav zgleda zgolj kot na tehnični postopek ali pravico, se bo seveda z lahkoto strinjal z evtanazijo in obratno. V vsakem primeru pa povozi dostojanstvo šitkega in nebogljenega. Povedano drugače, strinja se z obojem. Kristjan seveda na to ne sme in ne more nikoli pristati. Pa ne zato, ker tako pravi papež ali starokopitna cerkev, ki ne razume modernega časa in je obtičala nekje v srednjem veku. Ampak zato, ker je vsak človek, ne glede na okoliščine, absolutna vrednota, že samo zato, ker je človek. Njegova vrednost torej ni odvisna od stanja, v katerem je, pa če tudi tik ob spočetju ali pa v zadnji minuti življenja. Vedno in povsod je oseba z svojim dostojanstvom, ki ima popolnoma enake pravice kot ostali. Stavim, da bo vprašanje evtanazije kmalo tudi v Sloveniji postalo politično vprašanje, kot je vsake toliko časa vprašanje o splavu. Mogoče že ob naslednjih volitvah. Ko se bo to zgodilo, bodo takšne razmišljanja žal v ozadju, oziroma bodo nepomembna. V ospredje bo ponovno stopila ideologija, ki nam bo skušala sicer na strokoven način dopovedati, da smo zastareli tradicionalisti, ki smo že zdavnaj izgubili stik z realnostjo, da naj že enkrat gremo v korak s časom. Spremenil se bo celo pojem, terminologija. Prenehali bomo govoriti o umoru, ampak bolj o pomoči pri umiranju, pacientovi volji, o smrti iz usmiljenja in podobno. Bodimo jasni, uboj je uboj. Zato prste stran, pamet roke, srce pa na mesto, pa bo. Veliki, žal že pokojni akademik dr. Jože Trontelj je nekoč izjavil, smrt ni zdravnikov poraz. Je del zdravljenja, povedano drugače. Smrt, trpljenje, bolečina so del življenja. Smrt je neločljivo povezana s početjem, rojstvom in življenjem. Je naša realnost, hvala Bogu, pa ne naša prihodnost. Zato pustimo, da pride ob času, ki ga ne določimo sami, ne zase, ne za druge.